manatitra ny ara ba tokolasy tokovavy ny loateny vovoazo atoandro izao manolokevitra amin'ny fiaraha-miasa misimisy kokoa eo amin'ny mpikirakira amin'ny fividianana rehetra amin'ny firaisamony pirenena mijoro mandroso anatsarana ny zotra mpividianana eto Madagasikara manana mpanaramaso enjato mahery miparitaka amin'ny distrika 5100 amin'ny fividianana kominaly izy ireo niaina anaty aizina vokatry ny fahatapahany herinaratra vaobe ny tao tomasina fireheta amin'ny taribi ambanin'ny tany mitondra ny herinaratra no antony saingy ny ampy indray nyfahavoazana maraina teo vokatry ny fireheta milina fanapariana herinaratra ampirinaso amin'ny faritriboeny ny tetikasa fanohanana ny fanovanina sy faharetany rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikaroana ho an'ny mpampandrosoana na ny FSRP miandrandra fivoarana amin'izany tetikasa zamo ny tantsampamokatra ny any ivelany nampiatrano fikeonandeo momba ny fifindramonina ny tany Tripoli renivohitra libiana nasongadina nandritra izany mitetikasa mpampandrosoana ny afrika maro karasa manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao ny tontolo ny politika no anomboantsika ny vaovao mila atsaraina ny fomba fikarakarana amin'ny fifidianana eto Madagasikara ho ny fiarahamonim-pirenena amin'ny joro mandroso isan'ireo mpanaramaso ny fifidianana hatramin'izay ity mpikamba amin'ny firaisamonim-pirenena ity anana mpanaramaso ny fifidianana amina kômina misa 320 amin'ireo distrika 500 izy ireo amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra ho avy izao hanompoka ny volana aogostra ka hatramin'ny novambra ny asa fanentanana sy ny fanabiazana ataon'ity fiarahamonim-pirenena iray ity hatsarana ny zotra mpifidianana dia ilaina ho ny fikambanana amin'ny joro mandroso ny fiaraha-miasa matotra kokoa eo amin'ireo mpikirakira ny fifidianana rehetra toy ny sieny ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana hatrany amin'ny kandida sy mpifidy namolavola tetikasa momba ny fifidianana moa ny firaisamonim-pirenena amin'ny joro mandroso manazava ny mombozany ny filohany Ramson Abdallah Naifleuris
io tetikasa io dia anao ny fanentanana fanabeazana anao ny famoazana anao a ny isiany tokony fifandraisana matotra amin'ny mpikirakira fifidianana rehetra manomboka amin'zareo mpanao anazy ny seny amin'ny sedy moa amin'ireo fotoana ty tena tompon-darana satria fifidianana kominaly natao ao koa ny tribunal administratif a zay tokony miara-miasa amin'ny ACC de ny kandida de eo koa ny mpifidy ny mpifidy a de tokony hatsapa fa tsy sazy akory ny mandeha mifidy tokony misy fiaraha-miasa mivantana raha zay no atao dia minomino maromarina fa mety hisy ny fivoanina fanatsarana ny fifidianana ho avy amin'ny volana novambra ho avy zao zay ifidiana benitanàna sy ny mpanolotsainy zahay dia vonina amin'ny mampanaramaso zay ametraka ny fivoana satria mbola tsy nisy teto Madagasikara hatramin'izay ngamba raha tsy diso fatodinay de hoe misy fiaraha-miasa mivantana amin'ny mpikirakira fifidianana rehetra manomboka amin'ny seny ny ACC sy ny aratra mangaikany a de eo koa ny kandida ary ny olom-panjakana mba hanaja ny neutralité de l'administration publique zany hoe tsy andany atsy ny aroa na ampiasa fitaovam-panjakana satria voararany lalàna fanaovana ny zavatra ohatra zany tokony misy zavatra atsaraina ao anatin'ilay fifidianana eto Madagasikara
ny filohan'ny fikambanana amin'ny joro mandroso izay na raha ntsika teo izay fa misokatra ho an'ny rehetra amin'ny fiatrehana ny fifidianana kominaly ny vovonana firaisankina ary tsy marina ny filazana fa nivaky io vovonana io tsy misy olana raha manolotra kandida manokana ho azy ny antoko ao anatin'ny vovonana hoy ny mpitondra teniny Augusta Paraina Omaly mbola tsy nisy ihany koa ny olona ny fanarahana fa ho atolotry ny vovonana firaisankina ho kandida amin'ny fifidianana ben-tanàna izay tokony hotanterahana ny 9 novambra ho avy zao Andriamatoa Paraina Auguste
agnatin'ny fanampiny firaisankina daholo ny rehetrarehetra ny mpanompotry rehetrarehetra fa misy tany ambadibadika tany fa zay te hiaraka zany mahasapa fa hoe manohitry n'zao zavatra misy zao de mafaka miaraka izy zay zany misy fandaminana zany misy kandidature mirano hoe andao irito agnasika ny miaraka zay le izany mihitatra zany le firaisankina agnara fosiny mokivisy de zay ny zavatra tena important fa le principe le hevitry atao aminazy zay zany le izy fosy hoe misaraky fa maro le olo andamosa maro le olo andamosa lay ro mangataka anzay zavatra zay mba velary kokoa le firaisankina zany afasika manao hoe amin'ny resaka mera zany, zay zany le izy zany, zay zany tsy de sy hoe miady zany au contraire, fa zay de sy mesy manao kandidat anankiray AMO ary sotimy gn'anarana, fa sy mesy misy amin'ny resaka firesakina io ihany gn'anarany na firaisambe gn'anarana rehefa misy olo hafa tonga ao miaraky manao gn'anay.
Nanambara ny tia kandidat azy amin'ny fifidianana ben-tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa moa ny governorana Nalamanga Rasoamarimaka anolotra kandidat ny atoko amin'ny fitondrana ho iatrany izy ka kandidat voatokana sy efa nisehatra ara-politika no atolotra ho amin'izany. Fanafana ny fandraisana sy ny fitsenany ny Pony Mahajanga renivohitra ny solombavam-bahoaka Afakandro Kristian voafidy tamin'ny voavonana firaisankina tamin'ny omaly. Antso avy nataony ho an'ny Pony Mahajanga ny fanohanana mba hahafahana mampandroso amin'ny tanàna. Mitatitra amin'ny vaovao momizay Sergio Randrenasolo.
Mahajanga aloha zay vao firena politika sy antokony aviana nisongadina izany tamin'ny lahateny nataony solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany Afakandro Kristian avy amin'ny vovonana firaisankina nandritry ny fandraisan'ny Mahajanga azy ny alarobia tolakandro teo anoloany lapan'ny tanàna, nanazavany ny andraikitra sahanyny solombavam-bahoaka ary fampanantenana amin'ny amitana asa fampandrosoana any Mahajanga. Nankasitraka ny vahoaka ny Mahajanga izy tamin'ny safidy izay natao ary vonona anatosa izany andraikitra amin'ny maso solombavam-bahoaka izany. Andriamatoa Afakandro Kristian solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany.
Zavatra mitaiko mivoaka Mahajanga aoka ifanampy isika rehetrarehetra ary ifanoana amin'izay zavatra atao mba ahitana fahombiazana amin'ny asa sy andraikitra zay sahanina. Mafy de mafy ny asa miandry antsika, kanefa matoa ianareo nametraka an'izay fitokisana izay dia tokony hatoky ary ahandry ihany koa amin'izay mety voka ny asantsika fa manome toky aho tsy andiso fanantanana anareo.
Tonga nanatrika ny fandraisana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy eto Mahajanga voalohany. Loaniti ni governorana ny Fatro Boeny, ni prefeny Mahajanga ary filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna ny Mahajanga, nankasitraka ary vonona amin'ny fiaramiasa sy fampanjakana ny fihavanana na dia ao anatin'ny fahasamihafana aza eo amin'ny loko politika ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany Afakandro Kristian.
Na dia lany amin'ny antoko fanoerana ny tenako dia misokatra amin'nyrehetra satria ny fanampitsika dia ny hoe Mahajanga aloha andao hifanampy, andao hitambatra, ahafahantsika mijery ny tena olana ifotony misy ary miara-mamaha an'izay olana izay, ka izay no mahatonga hoe milaza hoe tsy manana olana amin'izany izao fa vonona hiara-iasa amin'nyrehetra mba hisian'izay fombiazana izay.
Mbola fandraisan'ny Mahajanga azy ity nataony andro ny alarobia tolakandro ity fa ho avy ny fotoana ametrahana ny samboady sy lanonana ofisialy alorana azy eto atapitanana ny Mahajanga. Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika ny aina tao anaty aizina vokatry ny fahatapahan-jiro faobe ny tamin'ny Tomasina tamin'ny omaly. Nirehatra mantsy ny taribian-jiro ambanin'ny tany ka nakasika ny taribi mitatitra herinaratra mampitoy ny tobim-pamokarana sy ny fobe fitsinjarana herinaratra ny lelafo naterak'izany. Nitarika izay fahatapahan-jiro faobe tao Tomasin'izay io firehetana io raha ny fampitam-baovao avy amin'ny orinasa Jirama. Efa amperinasa manao ny fanarenana ny ekipa teknika any an-toerana ho iatrany ny fampitam-baovao ary manao ny ezaka rehetra anafanganana ny asa mba hamerenana amin'ny famatsiana herinaratra amin'ny laonny ao amin'ny tanàna amin'ny Tomasina izay. Afantatra nefa izao fa nirehatra ihany koa io maraina io ny milina fanapariana herinaratra ao Tomasina ka ny ampindray arak'izany ny olona amin'ny famatsianjiro any amin'ny toerana. Nidinay fotiny mijery zao olan'izao moa ny tale jeneraly ny orinasa Jirama. Izay ny any Tomasina fa miandrandra fampandrosoana maharitra amin'ny alalan'ny tetikasa FSRP ny tantsa ao amin'ny faritra Boeny. Amperinasa ao amin'ity faritra ity matsy ny tetikasa fanoanana ny fanovanana sy ny faharetany rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikaroana ho amin'ny fampandrosoana na ity FSRP ity. Tetikasa eo ambany fehiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Faritra miisa 70 ny asa amin'ny tetikasa fiaraha-miasany amin'ny vondrony lopikaroka amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eto Afrika iarahana amin'ireo hevitoeram-pirenena momba ny fikaroana toy ny fafifa izay hitondrana fanohanana amin'ny fanatsarana sy ny fampitomboana amin'ny masomboly ho an'ny fambolena. Ny taona ho an'ny fifa manoro eo amin'ny fikaroana amin'ny sehatry ny fiompiana ny sakafo ho an'ny biby fiompy ary ny fiaraha-miasa amin'ny kifama amin'ny fikaroana ireo fitaovam-pamokarana hoenti mamokatra. Fanazavan'Andriamatoa Tantely Andriampeno, mpandrindra National Lefitry ny FSRP.
Ny tanjon'ny tetikasa moa dia ahafahan'ireo mpahazo tombontsoa manana fahafahana miatrika ny dona amin'ny ireo shock na crise alimentaire zany mba ahafahany miatrika amin'izany, izay arahana amin'ireo centre de recherche nationaux eto Madagasikara mba hoentina anampiana azy ireo ahafahana mitondra fanovana amin'ny rafitra ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fikaroana. Izany fikaroana zany dia mifantoka bebe kokoa amin'ny masomboly na ny amboka ho an'ny fambolena, izay rahana manokana hitondrana tohana ho an'ny fofifa, ary eo ihany koa ny tohana izay rahana amin'ny fifamanoro ny fikaroana ny amin'ny sehatry ny fiompiana sy ireo sakafo ho an'ny bibifiompy, ary tsindrina manokana fa tohanana manokana ihany koa ao anatin'izany fiaramiasa miaraka amin'ny CJIR zany ny fikaroana kasika amin'ireo fitaovana entina mamokatra na ny materiel agricole izay anohanana ny kifama.
Misy tombony ho an'Andriamatoa Rakotondriana Augustin Mpamboly sady filohan'ny banky fitahirizana masomboly vary ao Akazomborona distrika Marovoay ny fisiny mitetikasa FSRP ao amin'ny faritry Boeny.
Maro be ny zavatra andradrainy amin'izyity satria mba ampitombo be misy zany a ny sehetra eo momba ny famokaran'ny semence zany ny masomboly zany a no andrasana bebe koa amin'ity tetikasa ity, satria ny zava-misy zany raha Maroboay moa tena misy ray Maroboay a ny zavatra ampitombonany vokatra ao Maroboay dia voalohany aloha miankina amin'ny masomboly, eo ny fanajariana ny fotodrafitrasa toy ny lakandrano a kana masomboly nefa raha vita ny lakandrano satria marana tetikasa moa fanjakana amin'izao fotoana zao anajary ny lakandrano amin'ilay manganay, kanefa raha ampitombo ny vokatra masomboly ny zava-dehibe kokoa zany a tsara aparitaka bebe koa amin'ny tantsaha mba hitombony ilay vokatra zany, ka io zao na andrandrainy be dehibe mihitsy io zavatra io, ka eo ny famokarana masomboly zay indrindra no antenaina ity FSRP tetika sy FSRP ity, satria mila zay a fitaovana zay ny zavatra hitanay maso aloha zany a tsy fampiny fitaovana entina tanterana ny famokarana ny masomboly, fitaovana ny farafosan'ny zezika raha teo moa zany a zay koa izy isany zava-dehibe zany tsy afana mampitombo dehibe ny masomboly a famokarana masomboly.
Ho any amin'ny faritry dia nandray sika tanterahana ho atsiranana nanomboka androany hatramin'ny sabotsy ho avy zao ny foarabe ho fanomboana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny fikambanana Union Matanjaka. Tsenabe anehoana ny maizy azy ny fikambanana eny fotiny mba hahafahan'izy ireo mifandray amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa na ara-bola na ara-teknika, ary hahafahany tantsaha mivantana mifandray amin'izy ireo. Isa mivady fototra amin'izao faharoapolo taona izao ihany koa ny fananganana ny trano atao fobetoera ny fikambanana Union Matanjaka. Nanatsara ny verytenany tatsapikambana ao amin'ny arve ny fisiny ny fikambanana nandritra izay roapolo taona izay. Andriamatoa Arnaud Richelin, mpandrindra teknika ao amin'ny fikambanana Union Matanjaka.
Tena nanatsara ny velotenany tantsaha. Inona ny antony ilazana zany? Satria voalohany indrindra ny tantsaha zay mikambana ny Union Matanjaka dia manana mampiavaka azy izy a na amin'ny fomba fitantanana ny tokantrano na ny fomba fandraisany anjara eo anivon'ny fiarahamonina misy azy, ary eo koa zany ny resaka famokarana zay ataony dia miavaka satria manana toetsaina manaraka teknika mitady zay fomba azo atao rehetra ahafahana mampiatra teknika. Dia ankoatran'izay a satria mahazo fiofanana maro samihafa izy, mahazo fahalalana maro samihafa izay mivelatra amin'izay sehatra rehetra misy azy eny na ntoerana na mivoaka nivo nasionaly na international, dia izany rehetra zany zany a mahatonga izy hoe tena nitaiza sy nanova ny fomba fitondrany tena n'ilay tantsaha eo amin'ny fiatrehany fiainany manontolo.
Izay ny zava-misy any antsiranana fa notahian'Andriamanitra ka manankarena amin'ny harena voajanahary ny faritra tsimandrefana saingy tsy misitraka zo amin'ny fampandrosoana. Fa ny hokevitry ny filohan'ny fikambahana zatovo tsy anasa otoliara manoloana ny fikatso mitetikasa fitrandrahana renakebo amin'ny tany goavana ao amin'izany faritra izany. Tsy takona fenina hoy izy fa misedra fahaseranana mponina otoliara amin'izao fotoana izao, ny tsy fisianasa, ny tsy fisitrahana fitsaboana sy fanabiazana, ny tsy fampiny ny vokatra ara-pambolena ary indrindra ny tsy fandriam-pahalemana manampitotraka ny olana efa misy ny fahamarona mifindramonina ao an-tanàna. Manamarina izany ho izy nitatitra ny fanadihadiana navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020 izay mamatotra ny tahan'ny fahantramponina ao amin'izany faritra izany ho 180%. Ampy ampandehanana ny asa fampandrosoana ny harena azo tandrahana anana amin'ny faritra tsirairay ka isan'izany ny ao Atsimandrefana indrindra fa ny distrika Antoly Arafaroa araka ny fanehokevitra Andriamatoa Bokasa.
Tsy mangataka izahay fa mitaky aminareo mpitondram-panjakana mahefa mba hanokatsa ny bazy Toliara amin'izay fomba faran'izay malaky. Voalohany indrindra, mahatsiaro izahay atoy amin'ny faritsy antimo, indrindraindrindra atoy Toliara faritsy Atsimandrefa fa fitahinareo mpitondram-panjakana izahay laha tsokafinareo orinasa io, satria voalohany indrindra fa nanao formation izahay nanjitsany tao maromaro. Reto misy document reto mahakasika ny bazy Toliara io, natao tamin'ny hôtely Palidivier tamin'ny 2018. Document anay maro. Toliara manan'olo nianatsy na avy any ivelany na nianatsy teto, feno amin'ny tampon-tanànan'ny Toliara toy. Zahay lahy mbaka vereverenareo, sokafinareo orinasanay io fa mijaly ty vahoaka Toliara etoa. Anjara nomen'Andriamanitra anay io fa sy mahinty io, ilomenyity io. Manino afort dauphin tsy misy maty? Zahay tsy maheno hoe misy faty raofo tao sanandro. Mandeha soa ny orinasa manjoso fort dauphin.
Fanamby goavana ikaroam-baolana ho an'ny faritra atsimo ny momba ny tahambony ho an'ny ankizy tsy miditra an-tsekoly, ny famaroan'ny ankizy miasa sy ny ankizy tsy ampy taona mandeha manambady. Ireo rehetra ireo izay loza manantanina ho an'ny hoavim-ponina ao amin'ny faritra ho hiatrany ny filohan'ny fikambanana Zatovo Tsianasa Andriamatoa Bokasa.
Andao ifampiresaky, afaka mijotso atoy nareo miatsika anay vahoaka izahay association amin'izay fomba mety amin'ny tombontsoan'ny malagasy amin'ny fitsanjahanan'ny orinasa io. Fa tsy tombontsoan'olo raiky no isakanana orinasa hanampy olo analiny anan-ketsiny atapitsisany eto amin'ny faritsy antsimo. Vonona zahay vahoaka Toliara hanjamby ny orinasa bazy Toliara amin'izay fomba hampandehanana azy ary tsy hisy problème io. A 80% mitaky an'io hisokafan'io, fa vonona zahay hanjainareo soamantsara. Io mba anjy farany atokisanay io hampanjoso anay sy hampisy orinasa eto Toliara ary hampisy serasera ara-barotsy maro isan-karazany eto aminay a Toliara eto.
Izay ny any Toliara, fa amafisina kosa ny ady amin'ny asan-dahalo any amin'ny distrika amin'ny Betroka, isan'izany ny dahalo ambony latabatra izay mpanohosoka amin'ny taratasin'omby. Hoentitra ihany koa ny fanaraha-maso ny fezivezen'ny omby isan'ny fantatra moa iro nandritra ny fioana ny solombavam-bahoaka voavita amin'ny Betroka tamin'ny tompona andraikitra amin'ny fitandroana amin'ny filaminana. Manampy fanazavana momba izay ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Resaka ny sy ny premier ministre avy ny governemanta moa zany alohany izy tendrena zao zany defa nihona taminany ka mila ny prematura sy ny ministre de defense fijerevana ny fandriam-pahalemana haritra ao Betroko, satria misy kana maramila zao ao amin'ny kommune ny vaona mbola tsy vita amin'izao varavarana kely sy de vita, dia nafisin'ny ministre de defense moa zany fa sy misy ho amboarina angenadiangana zany mba hahafahana mametraka maramila maharitra ao amin'izany kommune zany, satria amin'io kommune ny vaona io zany anaovan'ireo baona maro sasasasany fiorapefy fandefasandreo aomby sy mazavazava zany, dia zay zany tsy misy sakananay zay raha zay. Da mitapa anatsimo misy amin'ilay ombaka anatsimo zany, dia ao amin'ny Betroka zany misy delegation sasany manao misikombakomba amin'ilay mpanao bonamarina hoe mpanao erakelina omby amin'ny resaka fiba, dia efa zerevanay zavatra zay zany satria efa fatapasinay daholo no manao ny zavatra zay ao amintsika ny Betroka, satria sy misy entre zany zahay zany amin'izao iaryasa amin'ny mambranao MC ao Betroka zany sy santimaty a, fa nefa niarany resaka tamin'izareo zany sady niarany resaka tamin'ny mpiaramombonatika zao fa misy salamina fandraisana sary avolenta zany hoe tablety a sy ordinatera avolenta zany hakana sary an'ilay omby zay mivoaka anatsimo na mivoaka mivoaka ao Betroka ny omby na io fiasaka fiba io zany, de tena tokony fantatra daholo zany fa toko ampiavina ao Betroko na ombaka izy no ambiaza ny omboka simo zany sy maintsy mandala amin'ny rentrezy fa sy mandeha tsefatsefany any na hoe mikizikizo any amin'ny bokazao, fa sy maintsy entra na ireo boucher ao Betroko zany sy maintsy fantatra daholo zany le ny sariny omby io zay vonona isan'isan'andro mba hifehezana resaka sy fandriam-pahalemana, satria resaka zay foana ny mahatonga ny sy fandriam-pahalemana Betroko. Ny misy sikombakomba ireo mpivarotra omby amin'ireo dahalo ireo, misy sikombakomba ireo mpanao boucher amin'ireo dahalo ireo, de zay zany sy maintsy hamafisiko miaraka mambrona amin'izay resaka amin'le ben governemanta sy ny ministre defense ao sy ny kabmilina zany zao, dia nitodika ty amiko ty daholo zany ny kanony zareo zany hoe mila miasa mafy anao fa misy korakora ny mpiaramiasa aminao ao, misy korakora ny olona mentinao ao, fa hoana moa anao de fantasinefa anao sy misokombakomba amin'ny zavatra zany député.
Ny tontolo ny fampianarana miroborobo ny kory faradoboka etsiro amin'izao andro vitsy mialoha amin'ny fanadinam-panjakana bakaloria izao. Nambaran'ny mpampianatra sady deputatana sekoly tsy miaky ny iray fa mampidina ny leta amin'ny fanabiazana ny fisiny ireny kory faradoboka ireny satria lasa lalatsaina hafa no tanjon'izy ireny dia ny fitahizana mpiadina hitady diplôma fa tsy hanovy fahaizana sy fahalalana anatin'ny fanadinam-panjakana. Misy mantsy ireo mpampanao koro no manombatombana fotsiny izay laza adina hivoakany amin'ny fanadinana ka mandiso fanantenana mpiadina avy eo. Eo ihany koa ny fiovan'ny toromarika amin'ny fomba fiatrehana ny laza adina izay mety tsy hitovy amin'ny nomeny ireo mpampianatra nandritra ny taom-pianarana. Andriamatoa Arivelo Solofomanana, mpampianatra sady talentsekoly tsy miakina.
Ilay kory faradoboka any anaty elakelatrano, ireo any amin'ny lisem-panjakana, amin'ny sekolim-panjakana, ireo mpampianatra izay manao faradoboka ka milaza fa manao pronostika. Tsy hoe tsy tokony hisy ilay kory mialoha mibaka fa ilay filazana fa misy ny sujet pronostika. Aminay mpanabe, lesona rehetra izay nomena tany am-pianarana dia tokony ho ianarana avokoa fa tsy apahana lesona kely fotsiny. Zao zao anatin'ny ataontsika hoe famaranana ny ho an'ireo klasy d'examen, misy ireo mise au point izay ataony mpampianatra ny zava-misy anefa dia izao lasa voasarika any anatiny ireny akory faradoboka ireny ilay mpianatra milaza fa manao pronostika dia avy eo diso anantenana tanteraka. Lasa mikorotana hoe iza no raisina ny metôdy ampiarina sy ampitaina amin'ny ankizy samy hafa tanteraka sy ny ohatran'izay. Tsy misy lanjany ntsony le fanabiazana eto amintsika satria tsy misy fiezahana ntsony ny ankizy fa manany tena fa manana lazadina miloa dia miamidina trany ny lentan'ilay fampianarana zany. Eo ihany koa no hoe lasa boritra sisa no tadiavina fa tsy fahaizana. Mahakasika indrindrindra fa le hoe fiparitahan'ny laza adina anna tambazotra tserasera fa nyzara lasa manimba ny ho avin-janak'olona.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tatelana any Asuncion renivohitry Paraguay nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fionambe faraika amin'ny roapolo ny roa miandraikitra ny pastoralin'ny tanora any Amerika Latina sy ny nosy Karaiba. Nandefa hafatra ho azy ireo amin'izay fiatrehana amin'ny fionambe izay i Papa François mba ho mpandray anjara voalohany amin'ny asan'ny eglizy miaradi. Manentana ny tanora anokatra amin'ny fony amin'i Jesosy ny Papa manana solotena mandray anjara amin'izao fionambe izao ny firenena raika amin'ny roapolo avy amin'ny faritra latino amerikana. Loahevitra amin'ny fionambe any Paraguay io ny ampahany amin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masinda Lioka milaza hoe ary tovila mandidianao mitsangana. Mivory any Royaume-Uni anio ny filoham-panjakana sy ny lehiben'ny governemanta amin'ny vondrona eropeana. Fivoriambe voalohany izy io efa taona ateo arinyny fametrahana Brexit. Fomba iray entin'ny premier ministra britanika vaovao Keir Starmer anoizana ny fiombonana amin'ny vondrona eropeana sy amanariana ny fiverenan'ny Royaume-Uni eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isan'ny ifatohan'izao fivoriambe izao moa ny momba ny filaminana eropeana sy ny demokrasia ary indrindra niady any Ukraine. No tatelahana tany Tripoli renivohitra Libiana nomaly ny fikaonandeo momba ny fifondramonina ny fatohany dinika ireo mpandray anjara tamin'izany ny anasongadinana ireo tetikasa ho an'ny fampandrosoana ny Afrika. Ny fanarahan'izy ireo ny fametrahana vondronasa amaritra ireo tetikasa mpampandrosoana maika any amin'ireo firenena afrikana iainganny mpifindamonina. Tsy mbola misy anefa ny drafitra mazava sy ny tetibola momba izany. Nitarika sy nanokatra io fikaonandeo io moa ny premier ministra Libiana ka isan navotrany tamin'izany ny fanamafisana ny fandavana mitetikasa fametrahana mahatra ny mpifindramonina any Libia. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.